поговоримо, зокрема, про таку цікаву частину українського бізнесу, як мода, і розібратися з тим, як функціонує фешн як індустрія в Україні, про те, які нові імена ми можемо там відкрити, і чи світить нам в Україні мати свої мас-маркет марки. Нам допоможе з цим розібратися Валентина Клименко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Для мене, власне, поштовхом, для мене з Ларисою ми обговорювали це в чаті, для цієї розмови стала свіжа публікація Валентини Клименко на сайті «Українська правда культура». Там була розлога стаття, присвячена, зокрема, такі премії для дизайнерів. І йшлося також про те, чи буде в Україні своя Зара, ну чи інший аналог якоїсь мас-маркет марки. Напевно, з цього ми і почнемо. Чи світить нам ходити у крамниці і купувати не дуже дорогий одяг українських дизайнерів?
Я думаю, до того, щоб ми доросли до того, щоб купувати свою так звану Зару, а це, хочу нагадати, що це так званий сегмент фаст-фешену, тобто це поєднання дешевого, але модного одягу. Нам для початку треба навчитися робити просто одяг, навіть якщо це буде без додатку фешн. Да?
А в чому проблема? Що значить навчитись робити одяг?
Ну, тому що я сьогодні йшла на ефір і думала про те, які марки, тобто хто вийшов на такі великі обсяги. І можу сказати, що це, наприклад, Михайло Воронін, який справді експортує одяг, має багато магазинів, має свою мережу. І, наприклад, така мережа Арбер чоловічого одягу, та теж українського. Стільки років, скільки існує в Україні український тиждень моди, Ukrainian Fashion Week, і вже тепер є другий тиждень моди Mercedes-Benz Fashion Days. Мені здається, що всі оці кроки, вони ніби готували цей період до того, щоб українська мода прийшла в якийсь сегмент бізнесу. Тому що до цього це все були дизайнерські шоуруми, це все працювало в режимі ательє, і тільки зараз, можливо, от якраз як не дивно, в кризу і так далі, відкрилося кілька магазинів, яких зацікавив, власне, український дизайнерський одяг. Тому що раніше були хороші покази, дуже все красиво, прямі ефіри, все. Але бізнес це не цікавило. Тобто краще було купувати дешевий китайський одяг, якісь мережеві магазини або щось, але український одяг ні. І от нарешті я просто подивилася, що, наприклад, в цьому році з'явився магазин «Юдрес» в Гулівері, і другий вони відкрили в Дрімтауні. Це величезні площі, це український дизайнер, відшиваються. Це, в принципі, трошки вищий, ніж середній ціновий сегмент, але це десь приблизно тут.
Скільки там коштує сукня або сорочка? Просто, щоб наші слухачі зрозуміли, що ми маємо на увазі, який порядок цін?
Я думаю, що там десь можна знайти від 800 до, там, наприклад, 2000. Якісь такі, є такі речі, які...
Наприклад, є крамниця українських пальто, і власне, теж є доволі нормальний вибір, там можна сперечатися стосовно легкості цього одягу, тому що навіть якщо якісна тканина, я стикнулася з тим, що воно дуже уважчено. Значить, таке враження, що от вовна, скажімо, італійська і вовна українська, це як з анекдоту, знаєш, що більше важить 1 кілограм того або 1 кілограм іншого, виявляється, що 1 кілограм начебто має бути однаковий, але чомусь пальто додає ваги тобі на плечі.
У мене на цю тему є інше спостереження, воно переважно пов'язане з різноманітними виставками, ярмарками, припустімо, там вітчизняного виробника, адже легка промисловість українська працює не тільки там, де є робота дизайнерів, так, не тільки там, де є маленькі чи великі марки, але є також заводи, які продовжують щось шити. І часто ми маємо, наприклад, дуже якісну тканину, жахливий крій, або навпаки, хорошу модель, але якийсь, щось такий склад тканини, яке просто не хочеться на себе одягати. Наскільки це характерне для української модної індустрії проблема? Власне, та сама історія про шерсть, яка чомусь дуже важка і привалює тебе до землі, коли ти купуєш вітчизняне пальто.
Це суттєва проблема, тому що ті підприємства, які працюють як підприємства, та вони не мають якихось хороших дизайнерських кадрів. Були спроби різних фабрик брати, такі робити колаборації з дизайнерами, але вони кожного разу провалювались. Я пам'ятаю, що впродовж 10 чи 15 років чомусь ніколи не виходило. В той же час я дивилася перед ефіром, теж передивилася якраз про компанію Inditex, до якої входить, зокрема, і марка Zara. Там працює 400 дизайнерів, тобто не просто людей, які щось вміють, а це люди, які слідкують за модою. І на підготовку нового нової моделі у них йде від 4 до 6 тижнів. Та? І оцей принцип fast fashion, тобто кожні 2 тижні в Зарі, наприклад, з'являються нові речі. В Topshop, це, ну, тобто є такі 3 великі потужні мережі, які роблять от те, що ми називаємо fast fashion, це мас-маркет по ціні, але це модно завжди. Topshop, H&M, плюс біля H&M відкрив свої дочки COS і Zaza Stories, і Zara. І вони, і в них всіх дуже швидко обновлюється асортимент. Вони швидко дуже реагують на запити. І це завжди модно. От,
ну, тут окрема історія стосовно українських байерів. Тому що якщо розглядати асортимент Zara, яка представлена в Україні, ти здивуєшся, чому вони платять 400 дизайнерам. Ну де це? Де це? Що, чим займаються ці люди? А якби просто не бачити ці магазини, скажімо, в Польщі, в Іспанії і, ну, як мінімум в Австрії, це 3 абсолютно різні країни, ти усвідомлюєш, що ось чим займаються ці люди. Відповідно, тут щось не так працює.
Але ж якщо говорити про український контекст, то, ну, грубо кажучи, що наразі є перепоною? Ну, от, наприклад, наразі, мені здається, немає жодної української марки, де працювало аж 400 дизайнерів на пошук свіжих ідей.
Ну, в світі їх теж не так багато, щоб працювало одразу 400 дизайнерів.
Ну, я наводжу, власне, цей приклад, він такий дуже великий і дуже репрезентативний.
Я, ну, я не знаю, я не знаю, чи можу я бути аж таким експертом. Мені здається, що перепоною було те, що український бізнес не бачив в цьому собі ніякої перспективи. Хоча я трошки займалася зараз темою експорту до країн ЄС в зв'язку з угодою про зону вільної торгівлі. І якраз експерти говорять про те, що одяги, взуття, українські одяги, взуття, має дуже хорошу перспективу, це дуже хороша ніша для України. Та? Але, звичайно, вони розглядають нас не в контексті конкурентів Zara чи з Topshop'ом, вони розглядають нас в контексті конкуренції з китайськими товарами, тому що у нас якісніший товар, у нас теж дешева робоча сила. От як це не печально і не сумно, тому що, коли ми говоримо про переваги наші на ринку до ЄС, то ми, в принципі, часто говоримо про рабську, ну, про просто про рабську оплату праці. Як це не сумно. Ну, такий стан економіки в країні. Тобто, цей сегмент дуже хороший. І якщо бізнес зараз побачить, що це перспективний напрямок, то, очевидно, почнуть вкладати гроші. І відкриття цих уже магазинів великих таких, як 2 магазини U-Dress. Я знаю, що U-Dress має таку велику стратегію. Вони планують відкрити 5 магазинів в Україні, потім вони збираються виходити на ринок Казахстану, Азербайджану. І як тільки вони матимуть якусь хорошу цю історію на внутрішньому ринку, вони збираються вийти, розглядають по ринок Німеччини, Польщі і так далі.
Валентин, наскільки я розумію, от, в принципі, U-Dress це стосується такого колектору зусиль різноманітних виробників. Так? Це ж не стосується одного виробника, який має, ну, цей бренд умовно, це стосується збору товарів, власне, моделі кількох виробників, які можуть бути там представлені. От за рахунок цього ми будемо розвивати мережу? Чи
я думаю, що так. Так, але і при цьому, що, наприклад, U-Dress, як і, наприклад, магазин, який недавно відкрився, Ukrainian UA Names, да? Names.ua, теж такий подібний магазин. І він зберігає, крім всього, всі бренди. Тобто він зберігає дизайнерські бренди. Якщо, наприклад, Zara – це безіменні дизайнери, тобто всі, які всі працюють під маркою Zara, чи там Massimo Dutti, чи Bershka, то ці наші мультибрендові магазини, вони зберігають дизайнерські імена. Так? Тобто ми знаємо, що ми можемо піти і купити там одяг Костя Мєлі, чи там Юлія Фімчук, чи там Юлія Айсіної, наприклад, якщо говорити про U-Dress. І це все, от. Або, наприклад, те, що робить там Дар'я Шаповалова, от її, вони створили таку агенцію Модаж, вони роблять шоуруми за кордоном. Тобто вони виходять на такий високий фешн-рівень, продають в шоурумах і продають в якихось європейських і азіатських магазинах, і американських магазинах. І тобто це теж такий шлях, уже такий більш ніби високої моди, вищого сегменту фешн, такий трошки за заходом в лакшері сегмент, дорожчий. Вони теж цим займаються. Тому я думаю, що оце зараз якийсь добрий час для того, щоб це запрацювало. А той конкурс, про який ви сказали, що я написала в цій статті, мене просто якось він дуже сколихнув, тому що я побачила, що от люди закинули сітку, там невід, та, і виловили в цю сітку, потрапилась така кількість талановитих людей, в основному це люди периферійні, а в основному вони всі вже організували якийсь свій маленький бізнес, це там 2 людей, 3 людей, це якесь ательє або щось, і вони вже щось роблять, та, але на такому мікрорівні, і вийти на якийсь великий бізнес-рівень їм, в принципі, ну, в тих умовах умовах, яких є, не дуже виходить.
А наскільки це самобутня історія? Я маю на увазі, наскільки ці виловлені нові імена, яких дозволяють проявити такі демократичніші речі, як, скажімо, конкурси відкриті до участі, наскільки їхній стиль, якщо це можна цим словом назвати, є особливим? Наскільки це повторення чи не повторення того, що ми бачимо в одязі, не знаю, стріт-стайл, у тому, що ми бачимо на подіумах Парижа чи Нью-Йорка? Я бачу скепсис на обличчі Валентини Клименко.
Ну, по-різному. Та не може бути так, щоб от там закинуло невід і зразу там припливло 15 крутих дизайнерів, які завтра будуть диктувати моду там всім. Але є от питання в тому, що робити з цими людьми, от як їхні таланти в якомусь певному сегменті застосувати найкраще. Та? Тобто, насправді, як організатори конкурсу кажуть, у нас є пул інвесторів, які будуть розглядати. Та? Ці інвестори там не сиділи. Та? Тому що, можливо, їм було б теж цікаво подивитися, як вони можуть застосувати. Була така дуже цікава дизайнер із Житомира, яка, наприклад, робить шотландське мереживо. Та? Воно дуже цікаве, але ті моделі, на яких вона це шотландське мереживо якось та, компонує, вони були так собі. Та? Тобто, якби вона, наприклад, займалася вузьким сегментом і займалася цим шотландським мережем для якогось дизайнера, який робить хороші там речі, це було б дуже круто. Або, наприклад, була яка жінка, тобто я просто зараз не маю, на жаль, списку імен, перепрошую, яка дуже добре плете, і вона каже, що могла би зробити такий бізнес, наприклад, оснований на роботі молодих мам, які сидять вдома, наприклад, інвалідів, і це був би ще соціально відповідальний бізнес, так? Але їй теж, очевидно, потрібно співпрацювати з дизайнером, який міг би ці речі зробити більш, щоб там був дизайн. Тому що поки що це плюс-мінус рукоділля.
Плюс мені теж видається цікавим, що людина, припустимо, може щось плести дійсно якісно і вигадувати різноманітні манжетки або комірці. Але це може дійсно прикрасити який-небудь, в принципі, фешн-бренд, який займається просто виготовленням цікавих суконь. І це така родзинка, яка може вирізнити ці сукні серед там інших суконь, імена їм тисячі. Але, Валентино, от в мене ще таке питання доволі практично. З дизайнерами зрозуміло, що, очевидно, будуть все одно виникати люди, які цікавляться модою, це вічна тема, і обов'язково будуть вигадувати або щось нове, рідко, або часто використовувати щось старе і обігрувати. Якщо говорити про фурнітури, скажімо, тканини, виробництво, от наскільки Україна може забезпечити от таку практичну складову роботи дизайнера? Тобто ти можеш вигадати будь-який фасон, а якщо, скажімо, немає якісної трикотажу, та? Або якісної нитки, що завгодно якісного, то просто ця ідея зависне, і вона не буде зреалізована, і це дуже неприємно, коли випрацьована якась універсальна модель комбінезону, а шовку немає. От немає такого шовку, і ти вимушений, не знаю, з чого це все кроїти, і думати, як воно ляже на фігури, і, відповідно, це може бути провальним проєктом.
Мені здається, що тут проблема в менеджменті, насправді. Тобто, всі ж знають, де брати шовк, всі знають, виробництва є, вони вміють робити дуже хороші речі. І це доводить те, що наші швейні фабрики відшивають на так званому давальницькій сировині дуже відомі бренди, дуже лакшері бренди і так далі, які продають в усіх країнах світу. І це дуже круто, тому що це виробляється в Європі, не в Китаї, не в Бангладеш, там, де вважається якість так собі завжди. До речі, повертаючись до Зари, особливість Зари теж в тому, що більшість, близько 80% її одягу відшивається в Іспанії, в Португалії, та? в дешевих. Тобто в Португалії теж доволі дешева робоча сила, тобто теж не в азіатських регіонах. І це ж теж ніби додає їм якогось такого бренду якості. Тому мені здається, що в Україні проблема в менеджменті, в тому, щоб правильно організувати закупки, поставки і так далі. Тобто дизайнери, які займаються, які працюють в більш дорогому сегменті, вони ж регулярно двічі чи там 4 рази на рік їздять на світові виставки тканин. Вони закупляють собі будь-які тканини, які тільки можна, фурнітуру і так далі, і так далі. В Україні теж є ці магазини, які постачають тканини. Коли вступить в дію угода про зону вільної торгівлі, коли зменшиться, коли не буде мита ввізного, очевидно, це трохи подешевше. Для нас це дорогі імпортні тканини. Єдине, що з девальвацією гривні, звичайно, ми не відчуємо такої різниці, тому що курс долара.
У нас ще хвилина, аби закінчити розмову з Валентиною Клименко. Ми говоримо, верніше, закінчуємо говорити про українську моду, але не тільки про подіум, але насамперед про те, що можна купити у крамницях, або наразі поки можна, не дуже можна купити. Але якщо уявити собі, що ми зацікавилися можливістю придбати українських товари українських дизайнерів уже зараз, на що можна звернути увагу, куди піти, грубо кажучи, де дивитися, де шукати, де ті полички?
Я так виглядаю якимсь рекламним агентом магазинів Юдреса.
Я думаю, тут ми солідарні, не знаю, з першою леді України, яка також регулярно носить одяг українських демократичних марок, тому ми тут не самотні.
В інтернеті можемо знайти дуже багато шоурумів, інтернет-магазинів і так далі, які... Але це окремі бренди, це так званий малий бізнес, і для цього треба шукати. Такі магазини, як Your Names, який недавно тільки відкрився, Антоніна Головко, яка займається довго модою, якимсь рітейлом, якимсь продажами і так далі. Вона відкрила цей магазин. І потім ще є такий магазин Your Made Fashion, так само він в Глобусі, здається, є. Я знайшла в інтернеті магазин, який називається Made in Ukraine Multibrand, там, де тільки український дизайн. Тільки одяг, тільки українських дизайнерів. Я думаю, що поки що на це можна орієнтуватися. А далі сподіваюся, що в цьому сегменті буде конкуренція, і коли люди будуть бачити, що це працює, по-перше, треба спочатку привчити споживача, потім дати якісь правильні ціни, пропозиції, сформувати якісь унікальні пропозиції і, наприклад, так само, можливо, частіше міняти поставки, частіше міняти колекції. І коли споживач звикне, коли виробиться якась певна модель, я думаю, що таких магазинів буде більше, тому що всі говорять про те, що на цьому етапі ще дуже важливий так званий економічний патріотизм, коли люди просто готові підтримувати своє вітчизняне.
Якщо це буде якісно, це будуть підтримувати. Я в цьому контексті можу ще пригадати мережу, власне, яка зветься Le Boutique, котра цілком постійно пропонує різноманітні марки жіночого, чоловічого і дитячого одягу. І мушу сказати, що трапляються дуже пристойні речі по нормальній, абсолютно адекватній ціні.
На цій оптимістичній ноті згадками про наших улюблених майстринь і майстрів, я думаю, у кожного і в кожної є свої улюблені імена, не обов'язково з масового ринку. Ми завершуємо цю розмову про українську моду та її такі ринкові позиції, можливості з точки зору масового ринку.